Vos, máis ou menos, canto tempo levades aquí co establecemento de fotocopias?
Pois 7 anos, por aí levaremos xa.
Xa. E agora entendo que, bueno, estades nun momento de impas, non? Agardando,
sí,
desexando
que... Sí, que empecen as clases.
Sí. Como cambia cando empezan as clases e o traballo un día, bueno, de verán aínda?
Pues cambia bastante porque veñen todos de golpe.
Sí.
Entonces, aquí el lunes vai ser un follón xa.
Sí,
sí.
Pero porque o lunes xa, que é o primeiro día, aínda non...
Claro, pero todo o mundo quere ter xa os apuntes para empezar as clases con apuntes e todo, entonces... Suelen vir a imprimir, a encargar cousas.
Aquí, como, que o que se pode facer? Quero decir, deixarvos algo para que fagades vosas fotocopias? Que adoita facer a xente? Veñen eles e...
Sí, poden traer eles archivos e imprímenos aquí para levar os apuntes, archivos do ano pasado, de clases do ano pasado. Tamén temos aquí apuntes que van facendo os alumnos e deixanos quedar aquí, entonces outros anos que veñen van collendo os apuntes que hai, máis recientes e
anda,
tal.
E iso como é? Que, o sea, quen os deixa, quen como...
A xente que cursou, por exemplo, primeiro de medicina o ano pasado, fixo apuntes indo a clase e deixou-os aquí. Entonces os que van este ano para primeiro de medicina teñen os apuntes do ano pasado.
O sea, e totalmente solidario ou teñen algún tipo de...
No, levan unha comisión por cada copia. Moita xente dona a ONGs e cousas así. Entonces...
Anda, eso non sabía. E tes moita xente que deixe así os apuntes enteiros?
Sí,
y...
sí, hai moita xente. Hai xente que deixa apuntes de toda a carreira e outros que deixan algunha asignatura que vai cambiando de ano a ano porque cambian profesores.
E canto é a comisión?
Pois leva un 10% de... do que vale os apuntes impresos e encuadernados.
E canto pode ser? Quero dicir, quanto pode costar, por exemplo, os apuntes dunha asignatura de medicina?
Depende, se vai por un número de páginas e por a espiral. Entonces, ao mellor valen 6-7 euros.
O sea que de aí levarían 60 céntimos,
claro,
de comisión.
Sí.
Vale. E toda a xente que fai eso, o sea, fai para facer un donativo? Ou...
Sí, hai moita xente que fai para donativo. A maioría fan para donativos, outra xente queda no fan despois o viaje a fin de curso, entre todos... Cosas así.
Bueno.